ครึ่งหลังก็จะเป็นการตอบคำถามซึ่งผมได้โพสต์ไว้แล้วว่ารวมกันแล้วผมจะพยายามควบคุมไม่ให้เกิน1ชั่วโมงซึ่งก็คือผมจะเลิกที่เวลา3ทุ่มนะครับตอนนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาของการตอบคำถามไล่ไปทีละข้อเลยนะครับข้อแรกครับถามว่าที่โทษกันว่าฆ่าตัวตายเป็นเพราะโรคซึมเศร้านั้นคุณหมอช่วยอธิบายว่าจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับคำถามคล้ายๆกันก็คือคุณหมอคิดว่าโรคซึมเศร้าเกิดจากความผิดปกติของเคมีในตัวเราจริงๆหรือคะและจะมีวิธีอย่างไรในการรักษาคนที่อยากฆ่าตัวตายแต่ไม่ใช้ยานะครับ2ข้อนี้เป็น3ข้อนี้เป็น3ข้อที่ใหญ่มากนะครับผมขอเริ่มต้นข้อมูลอันนี้ก่อนนะครับ1ก็คือองค์การอนามัยโลกได้รวบรวมข้อมูลงานวิจัยจากทั่วโลกแล้วก็สรุปออกมาอย่างนี้ครับเขาสรุปว่า8คนใน10คนของคนฆ่าตัวตายสำเร็จเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยทางจิตซึ่งการเจ็บป่วยทางจิตนี้สาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งก็คือโรคซึมเศร้าโดยถ้าเราสามารถรักษาโรคซึมเศร้าได้ดีก็จะสามารถลดอัตราการฆ่าตัวตายได้ 40% เขาเชื่อเช่นนั้นอย่างไรก็ตามประเทศในแถบเอเชียเนี่ยมีงานวิจัยที่พบว่าสัดส่วนของคนที่ป่วยทางจิตที่เป็นสาเหตุของการฆ่าตัวตายสำเร็จอาจจะไม่มากเท่ากับข้อมูลในซีกโลกตะวันตกที่บอกว่า8ใน10ในแถบเอเชียมีบางรายงานเชื่อว่าอาจจะมีเพียงครึ่งๆที่เหลือก็คือการทำขุนหันพันแล่นและปัจจัยอื่นๆอีกซับซ้อนหลากหลายนะครับแต่ที่สำคัญก็คือโรคซึมเศร้าเนี่ยโดยตัวโรคของมันเองนะครับไม่ได้เป็นสาเหตุของการฆ่าตัวตายนะครับแต่โรคซึมเศร้าที่อยู่ในสภาวะสิ้นหวังความสิ้นหวังตัวนี้คือสาเหตุของการฆ่าตัวตายดังนั้นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องสิ้นหวังเสมอไปนะครับแต่คนที่เป็นโรคซึมเศร้าและมีความสิ้นหวังภาวะเช่นนี้จะเสี่ยงกับการฆ่าตัวตายจริงอันนี้คือข้อมูลของโรคนะครับคราวนี้เวลาที่เราพูดถึงโรคซึมเศร้าก็ต้องมาดูนิยามหน่อยนึงคำว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยนิยามทางวิชาการของวงการจิตเวชเนี่ยเขาจะดูจากอาการว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือเศร้ามากเศร้านานเศร้าจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกตินะครับแล้วก็มีอาการหลากหลายเช่นกินไม่ได้นอนไม่หลับสมาธิไม่มีกังวลกระสับกระส่ายหรือว่าเชื่องช้านะครับโดยที่เขาไม่ดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรขอเพียงมีอาการเป็นตามนี้วินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ถ้าเข้าเกณฑ์ก็ให้เน้นการรักษามีที่เป็นยากับที่ไม่ใช้ยานะครับคำอธิบายที่บอกว่าโรคซึมเศร้าเป็นความผิดปกติทางเคมีในสมองเนี่ยเป็นคำอธิบายที่มองจากมุมทางการแพทย์ซึ่งผมพูดบ่อยในไลฟ์นี้นะครับว่ามันมีข้อมูลสนับสนุนในระดับหนึ่งแต่อะไรทำให้สมองมีสารเคมีรวนไปอันนี้ยังไม่มีคำตอบ 100% ประสบการณ์ของผมและก็ข้อมูลแหล่งอื่นพบว่ากระบวนการทางสังคมเช่นแรงกดดันสภาพวิถีชีวิตการอดนอนอาหารที่ขาดคุณภาพการเปรียบเทียบที่ทำให้เรารู้สึกด้อยกับมีระบบชีวภาพที่เครียดง่ายหรือมียีนของการเจ็บป่วยทางจิตโดยเฉพาะโรคซึมเศร้าหรืออาจจะมีญาติผู้ชายที่ป่วยเป็นโรคติดเหล้าพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยทางชีวภาพผสมกับวิธีคิดการรู้ตัวทักษะในการแก้ปัญหาทักษะในการสร้างสมรรถภาพนี่นะครับรวมๆกันแล้วจึงจะก่อให้เกิดเป็นโรคแปลว่าโรคซึมเศร้ามันไม่ได้เกิดจากชีวเคมีสมองล้วนๆนะครับแต่มันเป็นปฏิสัมพันธ์ของหลายเรื่องที่นำไปสู่การรวนของระบบชีวภาพของร่างกายของเราก่อให้เกิดอาการเป็นชุดขึ้นมานะครับซึ่งก็มีข้อมูลว่าถ้าเป็นโรคซึมเศร้ามากคือมีอาการรุนแรงยาให้ผลเร็วแต่ในระยะยาวการปรับกระบวนการคิดการรู้วิธีสร้างสมรรถภาพการฝึกความรู้ทันและมีสติจะให้ผลการรักษาที่ยั่งยืนกว่านะครับยาเป็นเหมือนการรีสตาร์ทระบบซึ่งผมเจอบ่อยว่าใช้ยาแก้เศร้าทำให้คนรู้สึกนิ่งขึ้นอารมณ์นิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกไม่เครียดเหมือนเดิมนะครับปัญหาก็คือหลายครั้งเรารักษาโรคซึมเศร้าโดยใช้ยาเป็นหลักเราไม่ได้จัดกระบวนการที่ไม่ใช้ยาให้มีความเข้มข้นมากพอซึ่งก็ทำให้หลายคนกินยาไปสักพักหนึ่งก็จะไม่มั่นใจเวลาที่จะหยุดยาเพราะว่า ขายังไม่ได้แก้ต้นเหตุที่เป็นเรื่องของปัจจัยทางสังคมวิถีชีวิตสภาพความเป็นอยู่ไปจนถึงกับความรู้สึกที่เขามีกับตัวเองไปจนถึงปมค้างใจเก่าๆซึ่งมีได้ในคนจำนวนมหาศาลเนี่ยนะครับแต่ถ้าจะกลับมาตอบว่ามันมีโรคซึมเศร้าที่มีความผิดปกติทางเคมีในสมองไหมเนี่ยวงการแพทย์ก็ถือว่ามีครับเพียงแต่ถ้าคุณฟังคำอธิบายทั้งหมดดีๆคุณจะพบว่าแต่ละคนที่บอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าไม่เหมือนกันนะครับโจทย์ไม่เหมือนกันการรักษาจึงไม่เหมือนกันครับยาเป็นหนึ่งในการรักษาแต่เรายังต้องการกระบวนการอีกหลากหลายถ้าจะตอบง่ายๆก็ไปเติม4ปัจจัยที่เมื่อกี้ผมพูดคุยไปมาเสริมกับยาก็จะช่วยได้มากนะครับคราวนี้ก็ตอบไป2ข้อแรกนะครับสรุปก็คือมีครับมีโรคซึมเศร้าจริงแล้วก็ข้อมูลต่างประเทศถือว่าใช่นะครับประสบการณ์ของผมก็พบว่าโรคซึมคนที่มีอาการซึมเศร้าเนี่ยเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายหรือความคิดฆ่าตัวตายจริงแต่อย่างที่ย้ำว่าความซึมเศร้าโดยตัวมันเองหรือโรคซึมเศร้าโดยตัวมันเองไม่ได้ทำให้คนเราเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายเมื่อเทียบกับว่าเมื่อเขาสิ้นหวังตัวนี้ร้ายกว่าเพราะฉะนั้นคนที่มีความเจ็บป่วยแล้วยังไม่สิ้นหวังก็แปลว่ามีปัจจัยบวกมีเงื่อนไขในการรักษาที่ดีกว่านี่คำถามที่บอกว่าถ้าจะช่วยคนที่อยากตายไม่ใช้ยาจะทำยังไงแน่นอนเลยครับคนที่กำลังอยากฆ่าตัวตายเราไม่ได้เริ่มต้นจากการใช้ยาครับเราต้องเริ่มต้นจากการประเมินว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตที่นำเขามาสู่จุดที่เขาอยากเลือกเส้นทางที่จบชีวิตตัวเองลงสิ่งที่เจอบ่อยก็คือคนที่อยากฆ่าตัวตายเนี่ยจะมีจิตใจสองจิตสองใจเสมอเป็นส่วนใหญ่นะครับคือด้านหนึ่งก็อยากตายอีกด้านหนึ่งก็อยากอยู่นะครับมันมีความสองจิตสองใจกลัวตายยังมีความผูกพันบางอย่างนะครับซึ่งความสองจิตสองใจนี่งานของคนที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือก็คือเราไม่ได้ปฏิเสธความคิดอยากตายของเขาครับแต่เราจะเข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรแล้วเราก็มีหน้าที่เติมพลังให้กับความคิดที่อยากอยู่ให้มีพลังมากพอจากนั้นก็ค่อยแก้ปัญหาไปทีละเปราะเมื่อแก้ปัญหาได้ทีละเปราะกำลังใจความเชื่อมั่นก็จะค่อยๆเกิดขึ้นแล้วก็เปราะที่ยากที่สุดก็คือปมค้างใจนะครับแต่มันมีวิธีการรักษาที่ไม่ใช่ยาเยอะมากอย่างไรก็ตามในคนที่มีความเจ็บป่วยรุนแรงเช่นซึมเศร้ารุนแรงหรือมีเสียงหูแว่วได้ยินเสียงขู่ฆ่าหูแว่วมีเสียงต่อว่าตัวเองจนรู้สึกผิดอย่างลึกซึ้งนะครับกลุ่มนี้ต้องใช้ยาครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่ยาจะได้ประโยชน์มากแต่กรณีถ้าเขาซึมเศร้าน้อยๆไปจนถึงซึมเศร้าปานกลางนะครับยาไม่ใช่ปัจจัยหลักในการรักษาซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้กลายเป็นใช้เวลาพูดเรื่องโรคซึมเศร้าไปเยอะเลยนะครับผมจะตอบข้อคำถามอื่นนะครับข้อต่อมาครับหลานเพิ่งปลิดชีวิตตัวเองไปวันนี้ตอนเช้าอายุแค่28ปีทุกคนช็อกมากคิดไม่ถึงเลยก่อนอื่นผมแสดงความเสียใจด้วยนะครับเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนที่เกี่ยวข้องจะช็อกแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่คาดคิดมาก่อนนะครับโดยเฉพาะถ้าเขามีอายุน้อยบางกรณีเขาอาจจะสื่อคำพูดเป็นในหรืออาจจะเคยพูดมาก่อนบ้างแต่ญาติก็อาจจะไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริงก็ได้เหมือนกันนะครับและหลายครั้งก็พบว่าญาติก็จะพยายามจะคิดทบทวนถึงสาเหตุด้วยความสับสนงุนงงและไม่เข้าใจบางครั้งก็จะเจอสิ่งที่กำลังมองว่าเอ๊ะเป็นความผิดพลาดของเราไหมนะครับตรงนี้กลายเป็นโจทย์ยากของญาติเมื่อมีคนในบ้านเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายนะครับจึงอยากจะชวนญาติมองนะครับว่าเวลาที่เรามองย้อนหลังกลับไปในสิ่งที่เราทำมาเนี่ยเรามีแนวโน้มจะหาจุดบกพร่องได้เจอได้ดีกว่าเวลาที่เราเดินชีวิตไปข้างหน้าซึ่งหมายความว่าถ้าเรามองย้อนหลังแล้วเราเจอจุดที่เราทำผิดพลาดไปหรืออาจจะกลายเป็นข้อผิดพลาดไปจริงเนี่ยก็ขอให้รู้ว่าเพื่อความเป็นธรรมกับตัวเราเนี่ยตอนที่เราเดินดำเนินไปนะเวลาในอดีตเรานึกไม่ถึงครับแต่พอเราผ่านมาแล้วเรามองกลับเราถึงเห็นถ้าเรามาเห็นตอนนี้แล้วเราจะโทษตัวเองก็ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เป็นการทำร้ายความรู้สึกให้ตัวเองได้ด้วยนะครับจึงอยากจะชวนว่าถ้าคุณเห็นว่าคุณอาจจะสูญพลาดอะไรไปบางอย่างเนี่ยก็ขอให้รู้ถึงว่าบางครั้งเราเจอเหมือนกัน บ่อยๆเลยนะครับว่าญาติอาจจะไม่สามารถรับรู้ข้อมูลหรือสัญญาณได้ขอผมกำลังชวนว่าอย่าโทษตัวเองนะครับแต่ว่ามันเป็นหน้าที่เป็นเวลาที่เราต้องมาเยียวยาญาติเยียวยาจิตใจกันเองแล้วต้องระวังอย่ามองหาจุดที่จะกล่าวโทษหาจุดผิดว่าใครผิดนะครับแต่ให้ช่วยกันดูแลกำลังใจกันดูแลความรู้สึกกันนะครับในชาวพุทธบางครั้งก็จะมีคำพูดที่ช่วยทำให้เราปล่อยวางได้ดีขึ้นเช่นเราอาจจะพูดว่าเขามีวาสนาแค่นี้นะครับหรือถ้าเป็นทางศาสนาอื่นผมไม่แน่ใจว่ากรณีนี้จะสามารถพูดได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่กล้าตีความเพราะว่าหลายศาสนาจะมองว่าการฆ่าตัวตายเป็นบาปซึ่งก็ทำให้ญาติๆจะรู้สึกเป็นห่วงถ้าเชื่อเรื่องนี้แล้วก็ถ้าเชื่อเรื่องการเวียนว่ายแต่เกิดนะครับอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นยังไงผมก็ต้องแสดงความเสียใจแล้วก็ให้กำลังใจกับญาติทุกคนแล้วก็ขอให้ญาติๆให้กำลังใจกันเองด้วยนะครับอันนี้คือคำถามถัดมานะครับคำถามถัดมาครับเวลาที่เราท้อแท้หมดแรงควรจะแก้ไขหรือเริ่มต้นจากจุดไหนครับเพื่อที่เราจะมีแรงและพลังใจสู้ต่อไปผมหวังว่าไลฟ์วันนี้จะตอบคำถามของคุณแล้วนะครับก็คือผมพูดถึง4ปัจจัยแต่จะเป็นปัจจัยไหนก่อนหลังคุณลองเรียบเรียงโจทย์แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับคำถามถัดมาก็คือยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทโดยฉับพลันเช่นยาเสพติดสามารถยุติความรู้สึกอยากฆ่าตัวตายได้ไหมที่จริงแล้วแอลกอฮอล์และยาเสพติดเป็นสาเหตุกระตุ้นการฆ่าตัวตายในหลายกรณีนะครับสมัยที่ผมอยู่เชียงใหม่ซึ่งพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่ที่มีการฆ่าตัวตายสูงที่สุดของประเทศเรามาตลอดนะครับก็มีโอกาสทำงานวิจัยเก็บข้อมูลคนฆ่าตัวตายสำเร็จในจังหวัดเชียงใหม่โดยทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไปช่วยเก็บแต่ผมเป็นฝ่ายวิชาการออกแบบแนวทางแล้วก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลให้เขานะครับก็พบว่าแอลกอฮอล์เข้าไปเกี่ยวข้องประมาณ 20% ของการตายสำเร็จนะครับดังนั้นถ้าบอกว่ายาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทจะยุติความอยากตายไหมเนี่ยจริงๆมันให้มุมตรงข้ามครับคือแอลกอฮอล์ทำให้เราควบคุมตัวเองน้อยลงและทำให้ปมความรู้สึกที่เป็นลบโผล่ขึ้นมาท่วมฟูมฟายจนกระทั่งเราตัดสินใจฆ่าตัวตายในขณะที่เรามีแอลกอฮอล์อยู่ในตัวซึ่งนี้เจอบ่อยนะครับแล้วก็มีกรณีวัยรุ่นคนวัยทำงานใหม่ๆก็ฆ่าตัวตายโดยมีแอลกอฮอล์เข้าไปเกี่ยวข้องสารเสพติดตัวอื่นก็มีฤทธิ์ในส่วนของการทำให้เขาสูญเสียความสามารถในการคิดอย่างมีสติแต่ถ้าเป็นยาคลายกังวลซึ่งสั่งโดยแพทย์เพราะจะไม่มีตามร้านขายยาทั่วไปนะครับยาคลายกังวลนี่อาจจะผ่อนคลายความเครียดลงได้ชั่วคราวครับแต่มันเพียงคลายเครียดลงชั่วคราวนะครับมันไม่ได้แก้ต้นเหตุที่เราต้องสาวต่อเพื่อไปจัดการเหตุที่ทำให้คนคนนั้นไม่อยากอยู่เพราะว่าลึกๆแล้วทุกคนก็อยากอยู่ครับแต่การที่คนกลุ่มหนึ่งอยากฆ่าตัวตายก็เป็นเพราะว่าเขามองไม่เห็นทางอื่นเขารู้สึกเจ็บปวดจนไม่อยากทนความเจ็บปวดนั้นนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำให้เขาเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้ไม่มีใครอยากตายนะครับยกเว้นเขาป่วยทางจิตอย่างรุนแรงกรณีนั้นต้องใช้การรักษาทางชีวภาพเช่นยาเป็นต้นนะครับคำถามถัดมานะครับวิธีรับมือกับความคิดลบทำอย่างไรจึงจะรู้จักปล่อยวางและให้อภัยจะทำยังไงให้ความรู้สึกแย่หายออกไปนะครับเขาตอบอย่างนี้นะครับความรู้สึกแย่มาแล้วก็จะผ่านไปครับโดยตัวมันเองไม่ใช่ปัญหาถ้าเราเรียนรู้สภาพอารมณ์เราจะพบว่าทุกอารมณ์มันมาแล้วก็ไปแต่ความคิดลบที่วิ่งวนอยู่ในหัวเนี่ยจะสร้างพลังทางลบและสร้างความรู้สึกลบที่ดึงเราไว้ได้มากความสามารถในการปล่อยวางและให้อภัยจึงเป็นหนทางที่ดีพูดง่ายๆผมคิดว่าคุณมาถูกทางแล้วนะครับที่คุณอยากจะปล่อยวางและให้อภัยแต่การที่เราอยากจะปล่อยวางและให้อภัยได้สำเร็จเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้การเยียวยาและจัดการความเจ็บปวดภายในใจของเราให้ได้ซะก่อนนะครับถ้าเราไม่ใส่ใจจัดการความเจ็บปวดภายในใจของเราจัดการความแค้นเคืองภายในใจของเรานะครับโดยเฉพาะความเจ็บปวดที่ยังมีอยู่เนี่ยถ้าเราไม่ดูแลมันนะครับเราจะไม่สามารถปล่อยวางและให้อภัยได้แต่เมื่อไรก็ตามที่เราเยียวยาตัวเองโดยจัดการความเจ็บปวดภายในใจตัวเองได้เรียบร้อยแล้วนะครับ หรือกรณีบางกรณีมีการชดเชยหรือมีคำขอโทษจากคู่กรณีแล้วเนี่ยเมื่อความเจ็บปวดลดน้อยลงการให้อภัยก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้นฉะนั้นผมจึงเข้าใจว่าโดยเหตุผลคุณรู้ว่าคุณควรให้อภัยและปล่อยวางแต่โดยความรู้สึกคุณยังไม่สามารถทำได้ขอให้หันมาดูและสำรวจความเจ็บปวดและแก้ตรงนั้นพูดแค่นี้อาจจะหมายถึงการใช้กระบวนการเยียวยาที่ยาวนานหลายครั้งพอสมควรหรืออาจจะหมายถึงการฝึกฝนทักษะอยู่จำนวนหนึ่งนะครับคำถามต่อมาครับเวลาจิตตกรู้สึกเสียใจต่อการกระทำในอดีตควรทำอย่างไรผมเข้าใจว่ามันเป็นความรู้สึกผิดที่กัดกินใจคุณอยู่นะครับและส่วนในใจนี้เนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่ยังโทษตัวเองอยู่มันก็เลยเสียใจและรู้สึกผิดซึ่งเรามีวิธีจัดการความคิดโทษตัวเองได้หลากหลายวิธีเรามีวิธีจัดการความรู้สึกผิดได้หลายวิธีนะครับแต่ว่าในเชิงเหตุผลเนี่ยพูดไปก็ไม่มีพลังแก้ไขได้คล้ายๆกับเมื่อกี้นี้ที่เราอยากให้อภัยและปล่อยวางเมื่อสักครู่นี้เป็นการให้อภัยและปล่อยวางในเรื่องที่เกิดขึ้นจากการที่คนอื่นมาทำเราซึ่งผมบอกว่าต้องเยียวยาความเจ็บปวดก่อนเราก็จะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นกรณีนี้ที่คุณไม่สามารถให้อภัยและปล่อยวางได้คือคุณไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้เพราะมันยังมีอะไรบางอย่างที่มาขวางอยู่ในใจของคุณนะครับดังนั้นคำแนะนำง่ายๆที่ผมพูดได้ในเวลาสั้นๆก็คือลองทบทวนดูว่า1คุณจะทำอะไรได้บ้างที่เป็นการชดเชยสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณทำผิดไป2คุณจะเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองได้หรือยังหรือเปล่านะครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังให้อภัยตัวเองไม่ได้ลองถามใจตัวเองดูว่ามีอะไรที่คุณจะต้องทำหรือจะต้องหรือมีอะไรที่จะช่วยคุณให้อภัยตัวเองได้บ้างนะครับและสุดท้ายที่จะแนะนำได้ก็คือถ้าลองมองจากมุมของเพื่อนที่รักและใส่ใจคุณและแคร์คุณและมารู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ให้คุณมองในฐานะเป็นคนนอกและมองกลับมาที่ตัวคุณเองคุณจะพูดอะไรกับตัวเองและคุณจะแนะนำอะไรกับตัวเองบ้างเพื่อที่จะให้คุณสามารถให้อภัยตัวเองได้นะครับอันนี้คือคำตอบของคำถามของคุณนะครับคำถามต่อมาครับสร้างความหวังยามลดยาซึมเศร้าต้องทำอย่างไรตัวนี้คล้ายกันกับเมื่อกี้นี้ที่ผมพูดถึงโรคซึมเศร้าเลยนะครับถ้าคุณกินยารักษาอาการซึมเศร้ามาสักระยะหนึ่งถึงจุดหนึ่งหมอก็ต้องเตรียมถอยยาออกนะครับแต่ในจังหวะที่การถอยยาออกนี้เนี่ยจะได้ผลดีไม่เสี่ยงกับการกลับมาเป็นซ้ำมันก็ต้องประกอบด้วยหลายปัจจัยนะครับหนึ่งก็คือสถานการณ์ชีวิตคุณดีขึ้นเช่นสิ่งที่เคยทำให้คุณเครียดและเศร้ามันคลี่คลายลงแล้ว2ก็คือคุณมีความสามารถในการจัดการเรื่องราวต่างๆในชีวิตและจัดการใจของตัวเองดีขึ้นพูดง่ายๆคุณเก่งขึ้นถ้ามี2สิ่งนี้นะครับเวลาถอยยาออกคุณก็จะไม่เป็นไรนะครับยกเว้นปัญหายังหนักหน่วงยังกระแทกคุณอยู่และคุณยังไม่ได้ฝึกฝีมือให้เก่งและแกร่งขึ้นซึ่งในที่นี้รวมถึงว่าคุณยังไม่ได้ปรับกิจวัตรประจำวันเช่นยังไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำยังไม่ได้จัดการนอนยังไม่ได้ฝึกจิตให้รู้ทันความคิดยังไม่ได้มีทักษะการสร้างสมรรถภาพตามปัจจัยที่เมื่อกี้ผมพูดไว้คร่าวๆ4ข้อเนี่ยเวลาที่คุณถอยยาออกมันก็มีความเสี่ยงกับการที่จะกลับมาเป็นซ้ำครับงานวิจัยในเรื่องนี้ก็คือถ้าคุณฝึกเช่นผ่านกระบวนการปรับระบบความคิดฝึกสติเพิ่มทักษะการสร้างสมรรถภาพที่ดีความเสี่ยงในการกลับมาเป็นซ้ำก็จะลดน้อยลงนะครับและถ้าจะลดยานะครับควรปรึกษาแพทย์และทำงานไปด้วยกันนะครับคำถามถัดมาสังเกตได้อย่างไรว่าคนใกล้ชิดของเรากำลังซึมเศร้าเพื่อจะได้หาทางช่วยเหลือได้ทันก่อนที่เขาจะตัดสินใจขั้นรุนแรงจนถึงคิดฆ่าตัวตายคำถามนี้ผมจะขออนุญาตโพสต์ไฟล์ภาพที่เป็นข้อสรุปข่าวสารที่กรมสุขภาพจิตทำไว้เผยแพร่นะครับเดี๋ยวหลังจากไลฟ์แล้วคืนนี้ผมจะนำภาพ3ภาพที่ผมได้รับจากวงของจิตแพทย์แล้วก็เป็นน้องๆในกรมสุขภาพจิตทำไว้เนี่ยมาวางให้สำหรับคนที่สนใจนะครับเพราะข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์และถ้าท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกันเผยแพร่ต่อด้วยนะครับคำถามนี้มาจากสุภาพสตรีครับถามว่าผู้ชายและผู้หญิงมีวิธีกู้อารมณ์ท้อแท้ต่างกันหรือไม่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าผู้ ู้ชายและผู้หญิงมีสมองระบบชีวภาพและวิธีคิดและการจัดการชีวิตไม่เหมือนกันดังนั้นเวลาที่เขาท้อแท้เนี่ยตั้งแต่สาเหตุของความท้อแท้ก็ไม่เหมือนกันการที่จะกู้ความรู้สึกท้อแท้ก็ไม่เหมือนกันนะครับผมขออนุญาตพูดเป็นหลักกว้างๆก่อนละกันว่า1 นะครับผู้หญิงเสี่ยงกับการเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าผู้ชายครับ2เวลาที่ผู้หญิงเครียดหรือจิตตกเนี่ยผู้หญิงจะอาศัยเพื่อนและการพูดคุยมากกว่าผู้ชายผู้หญิงจะยอมรับความช่วยเหลือและไปขอความช่วยเหลือมากกว่าผู้ชายผู้หญิงที่จิตตกมากๆและคิดฆ่าตัวตายจะทำร้ายตัวเองมากกว่าผู้ชายแต่ว่าผู้ชายจะทำร้ายตัวเองและฆ่าตัวตายสำเร็จมากกว่าผู้หญิงเพราะผู้หญิงมักใช้วิธีการที่ไม่ได้รุนแรงมากเท่ากับผู้ชายนะครับอย่างไรก็ตามที่เป็นสถิตินะครับเราไม่สามารถเอาสถิติมาประเมินคนแต่ละคนได้นะครับเวลาที่เราจะช่วยเหลือใครเราต้องเอาความจริงของคนคนนั้นเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาสถิติมาเป็นตัวตัดสินอ้อเป็นผู้หญิงงั้นไม่เสี่ยงอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะผู้หญิงที่ฆ่าตัวแต่สำเร็จก็มีนะครับคำถามต่อมาครับทำอย่างไรไม่ให้ความหวังที่เราสร้างขึ้นยามท้อใจมันไม่เป็นความหวังที่กลับมาฆ่าเราเองผมเข้าใจว่าคุณกำลังคิดว่าถ้าคุณสร้างความหวังขึ้นและทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นความหวังนั้นจะไม่กลับมาทำร้ายคุณวิธีง่ายๆก็คือตั้งความหวังให้ถูกต้องความหวังที่ถูกต้องก็คือความหวังที่เราสามารถบรรลุผลได้จากฝากของเราจากการลงมือทำของเราโดยที่เราต้องฝึกที่จะยอมรับสิ่งต่างๆที่เราควบคุมไม่ได้ยอมรับและปล่อยวางให้มันเป็นไปตามทางของมันอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับอีกคำถามหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอ่านเรื่องการุณยฆาตแล้วรู้สึกเศร้ามากซึ่งในที่นี้หมายถึงการที่มีกระบวนการช่วยจบชีวิตของคนที่ไม่อยากอยู่แล้วเนี่ยนะครับเธอบอกว่าอ่านไปร้องไห้ไปอยากให้พูดเรื่องนี้มุมไหนก็ได้คือการช่วยให้คนจบชีวิตตัวเองลงเนี่ยเป็นบริการที่มีในบางประเทศให้กับคนที่มีสภาวะทางร่างกายที่ทุกข์ทรมานแล้วไม่อยากอยู่กับความทุกข์ทรมานนั้นจนสูญเสียศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และเขาเลือกที่จะขอจบชีวิตลงโดยเขาเป็นคนเลือกโดยมีทีมบริการซึ่งจะต้องมีแพทย์อยู่ในนั้นเนี่ยช่วยทำหน้าที่ช่วยเขาจบชีวิตลงนะครับซึ่งมีทั้งกรณีที่ที่เป็นข่าวคือมีความทุกข์ทรมานแล้วไปเพื่อขอให้ช่วยจบชีวิตลงหรือกรณีที่ป่วยแล้วก็กำลังจะช่วงวิกฤตแล้วได้แจ้งแพทย์ว่าอย่าทำการช่วยเหลือเพื่อให้เขาจบชีวิตลงนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นบริการที่มีในบางประเทศแล้วก็สัมพันธ์กันกับกฎหมายแล้วกฎหมายนี้จะตั้งอยู่ได้ก็แต่เมื่อมันเป็นที่ยอมรับของประชาชนซึ่งแปลว่ามันสัมพันธ์กันกับความเชื่อนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเรามีความเชื่อเช่นคำสอนทางศาสนาเราก็เชื่อว่าเราไม่ควรไปทำให้ใครตายอย่างนี้เราก็จะไม่เห็นด้วยกับบริการนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เชื่อในเรื่องของคำสอนทางศาสนาแล้วเราคิดว่ามนุษย์เกิดมาเขามีความทุกข์ทรมานถ้าเราสามารถลดความทุกข์ทรมานเขาได้ให้เขาจากไปตามสิ่งที่เขาต้องการโดยขณะที่เขาคิดเขายังมีสติสัมปชัญญะดีอยู่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าทำให้การตัดสินใจเสียไปชั่วคราวหรือไม่ได้มีสภาวะอย่างอื่นที่มารบกวนความสามารถในการตัดสินใจนะครับก็มีหลายที่ที่มีบริการนี้ครับแต่ประเทศไทยไม่มีบริการนี้นะครับ2ข้อความสุดท้ายครับคนนี้เขียนว่าเคยท้อมากน้อยใจตัวเองคิดอยากตายได้ฟังธรรมะใน YouTube ของพระอาจารย์ววชิรเมธีบ่อยๆก็ได้ความคิดใหม่ตอนนี้มีความสุขมากอันนี้ผมยินดีด้วยนะครับสำหรับชาวพุทธการเรียนรู้ธรรมะฝึกให้เราปล่อยวางได้ดีขึ้นและเข้าใจสัจธรรมของชีวิตดีขึ้นส่วนท่านจะชอบครูบาอาจารย์ท่านไหนตรงนี้แล้วแต่จริตหรือแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับอีกคนเขียนมาว่าไม่เคยคิดท้อขนาดต้องตายเพราะคนเกิดมาส่วนมากก็อยู่กันได้เราก็ต้องทำได้ชีวิตเรายังมีค่ามีประโยชน์กินน้อยใช้น้อยหาความสุขได้ยอมรับพอใจในชีวิตตามจริงอันนี้ก็เป็นเพราะว่าคนที่เขียนมาคนนี้เขา มีวิธีจัดการปัญหาที่ไม่ได้รู้สึกทำให้ท่วมแล้วก็มีระบบคิดที่ทำให้เขาไม่เคยอยู่ในสภาพเช่นนั้นนะครับแต่ผมเจอหลายคนนะครับที่พบว่าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยเข้าใจแล้วว่าทำไมคนเราคิดฆ่าตัวตายแล้ววันหนึ่งเขาไปเจอปัญหาชุดหนึ่งที่มันโดนจุดอ่อนของเขาพอดีแล้วเขาก็มีความคิดฆ่าตัวตายเกิดขึ้นในใจของตัวเองเขาถึงบอกว่าอ้อฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงคิดฆ่าตัวตายกันนะครับที่พูดเช่นนี้ก็เพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องไปตัดสินมองว่าการคิดฆ่าตัวตายเป็นเรื่องผิดขอให้มองว่ามันเป็นเพียงความคิดหนึ่งที่วิ่งเข้ามาในหัวในเวลาที่เราท้อใจและมองไม่เห็นทางออกอื่นซึ่งมีคนจำนวนมากอาจจะมีความคิดบางแวบปรากฏขึ้นในใจมันโดยตัวมันเองไม่ใช่สิ่งเลวร้ายครับมันเป็นเพียงการบอกสภาวะทางใจของเราซึ่งสภาวะทางใจของเรามันเปลี่ยนแปลสภาพได้เสมอถ้าเรารู้วิธีจัดการมันซึ่งวิธีจัดการที่ดีก็คืออาศัยความเข้าใจในธรรมชาติของจิตใจธรรมชาติของมนุษย์มาช่วยเราฟื้นฟูความรู้สึกท้อแท้ให้มีกำลังใจและมีความหวังผ่านการฝึกฝน4ด้านที่ผมได้คุยไปนะครับอันนี้คือทั้งหมดที่เป็นคำถามที่ส่งเข้ามาล่วงหน้าและบังเอิญเวลาในการตอบคำถามสดของผมหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะขออย่างนี้นะครับผมจะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมสดซึ่งตอนนี้มีอยู่เกือบ300คนนะครับที่ชมสดเนี่ยนะครับแล้วก็สำหรับคำถามที่ส่งมาและผมไม่ได้ตอบเนี่ยผมจะมานั่งอ่านทีหลังถ้ามีคำถามไหนที่เป็นประเด็นที่ใหญ่ที่สามารถนำมาไลฟ์ได้ต่างหากผมจะมาไลฟ์แถมให้ไม่ใช่แถมฮะไลฟ์เพิ่มให้นะครับแต่ถ้าคำถามไหนซ้อนกันกับสิ่งที่ได้ตอบไปแล้วก็จะไม่ตอบเพิ่มไม่ทำอะไรกับมันนะครับแต่ขอบคุณสำหรับคำที่ส่งมาทักทายแล้วก็ชื่นชมเยอะแยะไปหมดเลยคำถามก็เยอะมากเลยนะครับผมจะหาเวลานั่งอ่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วอาทิตย์หน้าเราพบกันใหม่เวลา20:00 วันอาทิตย์นะครับคืนนี้ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีสวัสดีทุกท่านครับ